Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Lep pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, v rubriki, s katero brskamo po preteklosti in jo povezujemo s sedanjostjo. Med opravili, ki jih danes na deželi skoraj da ni več srečati, je ličkanje koruze. Ta del dediščine so v sklopu dnevov Evropske kulturne dediščine obudili v Murski Soboti, v tamkajšnji pokrajinski in študijski knjižnici, in tja smo poklicali Metko Sraka. Dobar dan.
Dobar dan.
Udeležencem ste predstavili to dejavnost iz preteklosti, ljupanje kukorce, kot pravite temu, v Prekmurju, drži?
Drži, tako, ja.
Kaj je bil pravzaprav cilj tega dogodka, ki ste ga pripravili?
Ja, cilj in namen delavnice o ličkanju je bil, da otroci zaznajo osnovnost koruze z ličjem, da jo zavežejo, iz nje oblikujejo izdelke, naposled, da se vse na ta način seznanijo z minulimi domala pozabljenimi navadami kmečkega dela, življenje in običajo.
Koliko pa je še ta dejavnost živa na deželi? Sama sem uvodoma rekla, da praktično ne več, verjetno tu in tam se še dogaja to prijetno druženje ob ličkanju koruze.
Še ne tako dolgo nazaj je bilo ličkanje koruze potrebno in hkrati priljubljeno družabno jesensko pravilo skoraj vsake kmečke hiše na podeželju. Upravilo, ki je zbiralo bližnje in daljne sosede. Družina je seveda na njivi pobrala dozorelo koruzo in jo doma spravila običajno na gumno. Potem pa, ko so ljudje po domovih postorili svoje upravila, so se zbrali pri tistemu, ker se je ličkalo. Danes vemo, da je tega že zelo malo.
Kako so to sprejeli otroci?
Otroci so najprej z zanimanjem seveda poslušali pravljico o ličkanju, o koruzi nasploh, potem so zelo, zelo prisluhnili tudi naši etnologinji iz Pomurskega muzeja, ki jim je na zelo zanimiv način povedala nekaj o zgodovini samega ličkanja, kaj vse se je počelo. Čisto na koncu pa jim je naša varuhinja kulturne dediščine iz Dubravnika predstavila samo delo, torej izdelek iz ličja.
Gotovo bo zanimivo tudi za naše poslušalce, kaj vse se lahko izdela iz ličja.
Torej, ličkanje koruze je potekalo, kot smo prej rekli, v zgodovini veselem vzdušju, tja do 11. ure zvečer. Navada je bila, da se je rado tudi pripovedovalo, pa ne samo v spominih sorodnikih, temveč tudi vesele in žalostne zgodbe. Po stari navadi so peli ljudske, pa tudi plesalo se je. Med ličkari se je našel vedno kak veš godec. Ker pa je bilo ličkanje tako statično, sedeče delo, so si popestrili delo z iskrivimi in šaljivimi igrami. Tako ni bilo redko, kdo v koga vrgel koruzo. Seveda je bil smisel ta, da tisti, ki ga je zadelo, pač ni nujno ugotovil, kdo je vanj zlučal koruzo. No, še ena taka šaljiva igra je bila, ko so fantje dekletom nagajali, kot pri nas pravimo, z nadejvanjem. Šlo je za to, da je fant pri tem grabil po dekletu in jo za obleko stlačil koruzno ličje. Pogosto se je zgodilo, da je zato bilo dekle tako kusto, kot pri nas pravimo debelo, da so ji potem le stežka spravili vso natlačeno koruzo iz oprave. Nemara pa ob tem ni odveč poudariti, da so takega nadejvanja običajne bila deležna dekleta in neporučene ženske. Dekletom ni bilo prizanešeno niti z mazanjem, to je zvukom, kot pri nas pravimo lahno, pesnivo, sneto vrh koruznega storža. Seveda šlo je za to, da so zaradi črnega sajastega namaza dekle potle hudomušno zbadali. Češ, lejte, kako je črna, pa kakšnega črnega velikega volka ima. No, to so bile take šaljive zgodbe. Kaj vse so pa počeli iz ličja? Torej, otrokom je bilo tukaj predstavljeno marsikateri izdelek. Torej, to so bili cekari, to so bili predpražniki, košare. Potem pa so bili tudi čudoviti okrasni izdelki, naprimer božične jaslice, angelčki, zvezdice za novoletno jelko, metuljčki, ptički, kači, pastirji, sove in drugo. No, potem pa so otroci dobili v roke čudoviti naravni material, ki so ga namočili z vodo, da ga je bilo lažje oblikovati. Preizkusili so se tudi v danes žal torej pozabljenem jesenskem pravilu – ličkanju. Otroci so najprej koruzo ličkali, kot pri nas pravimo ljupali, se naučili, da je koruzni storž sestavljen iz gobaste notranjosti, koruznih zrn, ovršnih listov ter koruznih laskov. Nekaj storžev so oglupali tako, da so dva ali tri ovršne liste pustili in jih povezali za obešanje. Posebno zabavno jim je bilo luščenje koruznih zrn, saj to zahteva precejšnjo spretnost. Marsikatero zrno jim je potem pobegnilo na tla. Potem je sledila delavnica, in sicer izdelovanje kačjega pastirja iz koruznega ličija.
Kaj pa starši, so še poznali te običaje ali tudi oni ne več?
Večina staršev ni poznala, ker je šlo to za mlajše starše, nekje 35 let. Meni se zdi, da ta običaj je nekje pred 50 leti bil še tako bolj živ.
Kaj pa sicer v vaši knjižnici se večkrat posvečate takole dediščini ali je to bolj priložnost enkrat letno?
Če se da, med pravličnimi urami in ustvarjalnimi delavnicami, to počnemo večkrat, ampak tako na večje pa enkrat na leto. Že v lanskem letu smo se tudi potem prijavili na ta projekt oziroma smo prijavili program. Lani so otroci spoznali statve. Uporabniki varstveno-delovnega centra iz Murske Sobote so nam na ročnih statvah naredili zapestnice in potem so se otroci tudi sami poizkusili in na ročnih statvah naredili zase zapestnico. Tako da vsako leto imamo nekaj novega.
Gospa Metka Sraka, najlepša hvala za pogovor in želim vam še veliko takih ustvarjalnih dogodkov.
Ja, enako. Hvala tudi vam.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.